ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ዝድገም ፕሮግራምና እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰናይ ምሸት ንምነየልኩም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ፍሉይ መደብ ትግራይ ዋና ዘሰኣነት ደሴት ዓፈና ማእሰርትን ጸልማትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፍ ኣውፂኢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዳያስፖራ ኣባላት ኮሚቴ ተሓባባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ናይ ትግራይ ዴሞክራስያዊ ምትሕብባርን። ክልቲኦም ኣብ ክልል ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዘብልዎ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቶም ናብ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳቤ ልኢኽና ኢና እውን ይብሉ ገብረ ገብረ መድህን ንኽልተ ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ዘራሪቡ ኣሎ ኣጋይሹ ንርእሶም ከላለዩ ሓቲትዎም።
ግርማይ ገዛኤ ዝበሃል ናይ ትግራይ ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ኣባል እየን።
በላይ ገሰሰ እየ ዝበሃል ኣብ ወፃኢ ብዲያስፖራ ናይ ዓረና ትግራይ ላዕላውነትን ዲሞክራስን ፓርቲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ኣባል እየ።
የመስግን ንግዜኹም ብሽም ኣብ ዳያስፖራ ኮሚቴ ኣተሓባሪ ድጋፍ ዓረና መድረኽን ኣባላት ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ወገናትና ይፍፀም ኣሎ ዝበልኩምዎ ዓፈናን መግሃዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝገልፅ ስፍሕ ዝበለ ደብዳቤ ምፅሓፍኩም ናባና ናብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ልኢኽኩም ኣለኹም። ዕላማ ናይቲ ደብዳቤ እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ዝተፈለየ ስለ ዘሎ እዩ? ኣቶ ግርማይ
ይቀኒየለይ ሕዚ ዝተፈለየ እዋን ሓልዩ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እውን እንብሎ እዩ። ሎሚ እቲ እንብሎ ዝነበርና ዝደገምናሉ ኩነታት እዩ ዝኒሆ። ብፍላይ እውን ካብዚ ናይ ሕወሓት ማእከላይ ኮሚቴ ፈፃሚት ኣካላት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ ብምሉኦም ንትግራይን ካብ ዝተመለሰሉ ግዜ እንዳሓረብ ዘሎ ኩነታት ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ ኢልካ ሰላማዊ ሰልፊ እናገበርካ ንስኻ እውን ክትሕሶ የብልካን ዝብል ንምምልኻት ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ብትሕገ መንግስቲ ሰባት ብዘይ ገበን ክእሰሩ የብሎምን ይብል። ሕዚ ናይ ዓረና ኣባላት ናይ ኢንዲፐንደንት ዝኮነ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ሰቤታት ኣለው ይተፈትሑ ነብካል ኢትዮጵያ ተፈትሖም እናሃለው ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ኣብ ካሊእ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ይከበር እንተሕባልካ ኣብ ትግራይ እውን ሕገ መንግስቲ ኢኳሊ ክኽበር ኣለዎ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዝኸውን ሰብ ክህሉ የብሉን። እንትዘሎ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ኮይኑ ብልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለውን ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ዘለና ዜጋታትና ኮይና ዘለና። ስለዚ ንመጀመርያ ግዜና ዘይኮነ ኩሉ ግዜ እንብሎ ዝነበርና ሕዚ እውን ደጋጊምና ንድሕሪ ሕዚ እውን ደጋጊምና ንብሎ ዝኮና ነገር እዩ።
ኣቶ በላይ ኣብቲ ደብዳቤኹም ውፁዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ናይ ዘሎ ለውጢ ተካፋላ ኣይኮነን ዝዝክሮ ሲኢኑኣሎ ኣብ ትግራይ ትማል ፀልማት ነይሩ ሎም እውን ፀልማት ኣሎ ኢልኩም ኣለኹም። ከምዚ ሕዚ ኣቶ ግርማይ ዝበሎ ብተደጋጋሚ ባዕሉ ዓረና ትግራይ እውን ከም ዝገለፆ ኣብ ትግራይ ዝተኣሰሩ ኣባላትና ከምቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተወስደ ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ኣይተወስደን ክብል ፀኒሕ ኣሎ። ነዚ ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣቶ በላይ?
የቅኒየለይ ዕድል ዝተዋሃበኒ ቅሪብና የ ዘኒአና ደብዳቤ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ከም መግለፂ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ጥራሕ እውን ከይኮነስ ናይ ክልላት መራሕቱ ከምኡ እውን ጠቕላላ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እዚ ጉዳይ እዙይ መፍትሒ ንክረከቦ ብፅሒቱ ክገብር እውን ዘመላኸት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ንጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ መልእኽቲ እዚ ንክበፅሕ ኣድሬስ ጌርና ኢና። ንሕና ብፍላይ ብዓረና ወገን ኣብዙ ዲያስፖራ ደጋዲምና ካብ እነልዕሎም ሕቶታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እዩ። ብሓደ ውድብ ንብረትነት ተታሒዙ ንውሕዳት መራሕቲ መገልገሊ ኮይኑ ክነብር የብሉን። ህዝቢ ትግራይ ደም ከፍ ኢሉ ዞም ፀቃልቲ ብውሕዳት መራሕቲ እንትደልዮም ዝህብዎ እንተዘይደልዮም ከዓነ ዝኽልክልዎ ክኸውን የብሉን ከምቲ ዝተብሃለ ንወይና ንደግም ዘለና። ምንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝብል ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ካብ ማንም ከባቢ ዝኸፍአ ጭቆናን ዋላ ቅድሚቲ ለውጢ ተባሂሉ ዝዝረብ ዘለውን ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ሕዚ ዝፀረበ ኩነታት ስለ ዘሎ እዩ።
ኣቶ በላይ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ብዝኸፍአ ዘብል ግን እንታይ ኣሎ? ኣብነት ዶ ሓደ ክልተ ኢልካ ምጠቐስካ?
ሓደ ህወሓት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ተኣኻኺቦም ሕዚ ኣብ ትግራይ እዮም ዘኒሄው። ትግራይ ናይ መጨረሻ ድፍዖም ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘኒሄው። እቲ ኣብ ዜጋታት ዝገብርዎ መጥቃዕቲ ሕዚ ክሳብ ዳ ትማሊ ሰንበት ኣብ ክልተው ላዕለ ይኹን ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኩሓ ኣብ መቐለ ኣብ ካልኦት እውን ዝግበር ዘሎ ናይ ስነ ልበናውን ናይ ኣካልን እስርን መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። ዓይኒ ዘውፅአ እውን እዩ። ሕዘብ ዚ እዋን እዙ እንተሪኢኻ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ማለት እዩ። ዜጋታት ፍትሒ ናይ ህገ ልዕልና ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ነፃነትን ይከበር ስለ ዝበሉ ጥራሕ እንከርዳድ እናተባሉ ባንዳ እናተባሉ ፋሽቶ እናተባሉ መጨለም እናተባሉ ከዳዓት እናተባሉ ሕዚ እናተደብደው ቤት ዘአት ሁሉ ዝዳጎሉ
አብጽሕፍኩም አብዝሕዝ እዋን አብታ ሀገር ዘሎ ጸገም ምንጭ ህውሓት እዩ ህውሓት ኮፊሉና ሃለወ ንዑኡ ገዲፍና ምስ ጨንፈር ምቅላስና ጸላእትና መሊሶም ክጠናኸሩ ዕድል ዝህብ እዩ ኢልኩም ኣለኹም ኣብታ ሃገር ናይ ዘሎ ጸገም ምንጪ ህወሓት እዩ ኢልኩም ዲኹም ተኣምኑ ሕዚ እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ምክንያቱ እቲ ኣብቲ ፅሑፉ ኣቲ ዘለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝመፀ ለውጡ እውን ኣብ ትግራይ ኣይተርኣየን ኢል ትብሉ ስለ ዘለኹም ጸላእትና ትብልዎ ከህወሓት እዩ ምክንያቱ ንሕወሓት እውን ዓረና እውን ዝኸሶ ወይ ካልኦት ውድባት እውን ዝኸሶ ብዚ ወየናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ዝበሃል ጸላእን ፈታውን ኢሉ ብምቕማጡ እዩ ንስኹም ከ ካብኡ ዝተፈለየ እንታይ ገይርኹም ጸላእኢኹም ትብልዎ ዘለኹም ንሕወሓት ኣቶ ግርማይ
ትኽክል እዩ ሓዚ ዝገለፅካያ ሓደ ብኣይዲኦሎጂ እዩ ሕዚ ጸላእን ፈታውን ኢሉ እውን በቃ ንሕብረተሰብ ፈላለዩዎ ዘሎ ካልኣይ ከም ጸላኢ ጌርካ ናይ ህወሓት ንበይኑ ኣይኮነን ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ብዛዕባ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ብዘይካ ህወሓት ምንም ስለዘየለ ንትግራይ ቀንዲ ማሕለኻ ኮይኑ ዝምሶ ህወሓት ስለ ዝኾነ እዩ ብካልኣይ ደረጃ እዚ ስርዓት እዚ ዘምፀኦ ዝተኸሎ ህወሓት እዩ ንትሕዚ ዝምሀናዮ ኩሉ ፀገማት ንክበፅሕና ዝገበረ እውን ንዚኣቶም ኩሎም ንዞም ሀዚ በትሪ ዘዋጣውጡልና ዘለዉ ንኩሎም ንሰልፊ ኢሉ በዕሉ ዘምፆኦምን በዕሉ መልሚሉ ዘምፆኦምን ሕዚ ንሳቶም እግረ ውፅኦም ንኣኡ ንክወቅዕሉ ዝበፅሕሉ ኩነታት ዝፈጠረ ብምሉኡ ብሕወሓት ዝተፈጥረ ነገር ስለ ዝኮነ እዩ ብጠቕላላ ግን ብሃገር ደረጃ ፀገም እኒሆ ኣብ ኩሎም ንናይ በዓልቶም ድክመታት እኒሆም ናይ በዓልቶም ፀገማት እኒሆም ንኣና ዝምልከተና ንዚ መግለፂ እዚ እውን ክንውፅእን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ዘወፃናየ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ከዓ ወሳናይን ወናናይን ዝኾነ ሓይሊ ከዓ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ንላዕሊ ንባዕሉ ቐሚጡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ርእሲ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ዘለዉ ፀገማት ንምግላፅ ስለንጥቀመሉ
ኣቶ በላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከምቲ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣብ መላ ኢትዮጵያ ግጭት ሞት ምምዝባል ብሰፊሕ ኣሎ ናይቲ ሽግር ምንጪ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ብዝርከቡ ታሕተወት ኣመሓደርቲ ኢህወደግ ከም ዝፍፀም እውን ኢህወደግ ኣብዚ ቀረባ ገሊፅዎ ኣሎ ሕወሓት ድማ ንትግራይ ጥራሕ እያ ተመሓድር ዘላ እሞ ኣብ ጉጅን ጌድኦን ዝተፈጥረ ሰፊሕ ምምዝባልን ስቃይን ኣብ ክልል በንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ኣምሓራን ዝተፈጥረ ሞትን ምምዝባልን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ምምዝባልን ግጭትን ከመይ ኢኹም ተተሓዝዎ ዘለኹም ናይ ዝሓለፉ 26 27 ዓመታት ሕወሓት ኣብቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝነበረሉ ክበሃል ይከኣል ኣብዚ ሓደ ዓመት ግን ዶክተር ኣብይ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ንዝተረኣዩ ለውጥታት እውን ኣብቲ ፅሑፍኩም እየ መሰረት ገይረ ሓተኩም ዘለኹም ከመይ ገይሩ እዩ ናይዚ ኩሉ ተሓታቲ በብመዓልቱ ዝፍጠር ግጭትን ሞትን ወይ ምምዝባል ሕወሓት ተሓታቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ሕዚ እዋን ተበላይ
ኣቶ ግርማይ ብደንብ ገይሩ ገሊፅዎ ነይሩ ንሕና ኣብ ጌደ ይኹን ኩሉ ኩርናዓት ዝፍፀም ዘሎ ናይ ህዝቢ ምፍንቃል ናይ ሞት ግጭት ብምልኦም ድምር ውፅኢት ናይቱ ዝሓለፈ ናይ 4 ዓመት ናይ ፈላሊኻን ኣነቂርካን ግዛእ ዝብል ናይ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ስርዓት ድምር ውፅኢት እዩ ንሱ ዝዘርኦም እዮም ሕዚ ዝዕፀዱ ዘለዉ ዝብል ብኣጠቃላለ ክግለፅ ዝኽእል እዩ እዚ ናይ ሕዚ ዘኒሄው ውፅኢቱን ምስ ቅርንጫፉን ምቅላፍ ትጉንዲ ምቁራፅ ወይ ከዓነ እቲ ምንጪ ምድራቕ ዝብል እዩ እውን እቲ ንሕና ኣድሬስ ጌርናዮ ዘለና ንህዝቢ
ጉንዲ ትብልዎ ዘለኹም ድማ ሕወሓት እዩ
ፅናወ ንሕወ ዓንተወኮ ተገሊፁ ኣብታዊ ዲሞክራሲ ኮ ሕወሓት ዘምፅኦ ስርዓት እዩ
ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣቶ በላይ ሓንቲ ግዜ
ምክንያቱ
ድሓንዓፅወኒ ካለካ ኖኖ ድሓን ክበካ እየ ኣይንተሓወሰ እየ ኮ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ
ናይዛፅናሕሞ
ናይ ከሚስየ ናይ ጌድኦን ናይ ገለ ንብልቶ ኮይንና ኣብዚ ዓመት እዚ እንተፈጢሩ ዘሎ ኣብዚ ዓመት ድማ ሕወሓት ኣብ ባይታ የለን ናብ ትግራይ ከምቲ ዝገለፅኩም መባዕልኩም ተባህሊሎም ትግራይ ሰፊሮም ትብሉ ኣለኹም ስለዚ ናይቲ ነዊሕ ናይ 26 27 ዓመት ፖሊሲ ውፅኢት ምባል ሓደ ነገር እዩ በቲ ሎሚ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ግን ከመይ ገይሩ ሕወሓት ይፍፅመ ኣሎ ምክንያቱ ምጥፋእ ሂወት ምምዝባል ኢና ነውግዕ ዘለና እሞ ተተኣሃስረለይ ስለ ዘለኹ እዩ
እዎ ሞ ኣነ ኮ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ኮ ሕወሓት ናብ ትግራይ ይኸድ እምበር ማእኸላይ መንግስቲ ኣካል ማእኸላይ መንግስቲ ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ኢህአዴግ እዩ ኣርባዕተ ውድባት ስቲል ኣለዎ እንሳቶም እዮም ዝመርሑ ዘሎ ዶክተር ዓብይ እውን እሶም ዝመረፅዎ እዩ ዝመራሕ ዘሎ ኢህአዴግ ከዓ ክሻብ ሕዚ ዝመርሕ ዘሎ ብኣብዮታዊ ዲሞክራሲ እዩ እቲ ለውጢ ዝበሃል እውን ስርነቀ ዝኾነ ለውጢ ዝመፀ ነገር የለን ማሊ ናይ ሽግር ኣካል ዝኾኑ ንሶም እዮም ሕወሓት ኢህአዴግ እዩ ሕዚ እውን ዝኾነ ንስ ዝመርሕ ዘሎ
ስራሕዝን ትግራይ ስለዝኸደ ህወሓትስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍድቓል ናይ ገለታት እድየብሉን ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ
ኣነ ኣይወልኩን ክትምልሰለ ፅናሕ ኖኖኖኖኖ ኣቶ በላይ ኣነ ኣይወልኩን እኮ ክትምልሰን ሓተካ ዘለኹ እምበር
ሞሳድ ክብለካ ዝገሊ ዘለኹ ኣነ እቲ ዝግበር ዘሎ ንኹንኖ ኢና እቲ ለውጢ ብኣግባቡ ንኸይኸይድ ዝኸልፉ ስራሕቲ ስለ ዝግበሩ ዘለዉ እዮም ሓደ ካልኣይ ከዓ በብኸባቢ ህወሓት ጥራሕ ዝገብሮ ዘሎ ከይኮነስ በብኸባቢኡ ዘለዉ ናይ ኢህአዴግ ኣባላት ውድባት እውን ዝፈጠውዎ ዘለዉ ሽግር እዩ ኣብ ኦሮምያ ኣደንኻራ ኣብ ደቡብ ኣብ ካልኦት ዝፍፀም ዘሎ ህወሓት ጥራሕ እዩ ኢዱ ሰዲዱ ወይ ኣባላት ሰዲዱ ዝገብሮ ዘሎ ማለትና ኣይኮነን
ሕዚ እውን ናብቲ ፅሑፍ ክመልሰኩም ኣብ ካልኦት ክልላት ብፍላይ ድማ መንእሰይ ወለዶ ናይ ምውዳብ ናይ ምዝራብ ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምክያድ መራሕቱ ናይ ምውራድ ነፃነት ረኺቡ ይብል እቲ ፅሑፍ ናይቲ ለውጢ ፍረ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣሎ እዚ ዘኹርዕን ዘቕንእ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ለውጢ ካብ ዝነበረ ስቃይን ዓፈናን ሰፊሑ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ስቃይ ኣሎ ዝብል ድምፀት ዘለዎ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ሰብ መፂኡ እቲ ኣብ መላእ ሃገር ዝተረኣየ እሱራት ናይ ምፍታሕ ስጉምቲ ፖለቲከኛታት ናብ ሃገሮም ምእታው ፅቡቕ እንተኾነ እውን ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ኣሎ ናይ ዕስለ ፍርድ የለን ስርዓት ኣልቦነት የለን ካብ ክልላት ክልላት ተመዛቢሎም ዝመፁ ልዕሊ ሓደ 100,000 ህዝቢ እምበር ናይ ውሽጢ ምምዝባል የለን እንተበልኹም እንታይ ምመለስኩም ኣቶ ግርማይ
እቲ ምምዝባል ውሽጢ ዓዲ ዘይምንባሉ ሓደ ዓብዪ ብጣዕሚ ዝምስገን ነገር እዩ ግን እታ ሓንቲ የበኣ ቁልፊ ዝኾነት ነጥቢ ትመፅእ ግን እቲ ዘይምምዝባል ይኹን ናይ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ስምዒቱ ድልየቱ ንክገልፅ ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰላቱ ነቲ ሰላም ከጠናኽሮ ዝኽእል እምበር ከምቲ ሕዚ ተዓፊኑ ኣብ ሕዚ ሓረስቶት መሬቶም ናብ ከተማ ንክኣቱ ተባሂሉ ኣብ ዝተወስደሉ ግዜ ስቕበሉ ተባሂሎም ዝእሰሩሉ ዝግረፉሉ ድምፆም ከየስምዕሉ እውን እንታይ ዝግበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕብረተሰብ ግን መሰሉ ምጥያቁ ንባዕሉ ከንጌጋ ተወሲዱ ከምዞም ሕዚ ኣብ ኩሓ እውን ዝረአናዮም መናእሰይ ማለት እዩ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማት ኣብ ዘንፀባርቀሉ እዋናት ንዚኣቶም በቃ ንኣሰርካ ንሓነቕካ ናብ እስር ቤት ምእታውን ናይ ሕጊ ብዘይፍቅደ እውን 48 ሰዓት ናብ ፍርድ ቤት ክቐርበሎ ትብሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ 3 ሰሙን ድዮ 2 ሰሙን ተኣሲሮም ፀኒሖም ሕዚ እውን ኣካውንቶም ክንፍትሽ ባ ግዛዕ ባኢሎም ገና ን14 መዓልቲ ቆፀሮ ግዛዕ እናተባሃለ እንታይ እሱም ዝግበረሉ ዘሎ እዙ ናይ ስልጣን ብዘየጋባ ምጥቃም እዩ ናብ ዝብል እንታይ እሱም ክኸይድ እየ ብካልኣይ ደረጃ ማዕረ ይኮናን ንስካ ኣብ ትግራይ ሌባ ክሰርቅ እንድሕርዳእ ደሊኻ ወይ ክተጭበረብር እንድሕርዳእ ደሊኻ ጠባል ሕወሓት ክትከውን ኣለ ካይቲ ጥየቕን ብሚልዮናት እናሰረቁን ቦታ እዮም ዝቅይሩ ስለዚ ምሕበእልያዊ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዩ ቱ መሰረቱ
ሕዚ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ኢኹም ትፅቢት ትገብሩ ከምቲ ኣብ ደብዳቤኹም ዝገለፅኩምሞ እቲ ትሓትዎ ዘለኹም ሕወሓት ከተግብር ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ከገድድዎም ዲኹም ትፅቢት ትገብሩ እንታይ ኸ መፍትሒ ክግበር ኣለዎ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ኩሉ በላይ
ንሕና ንጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ ኣድሬስ ንዝመሮ እምበ እቲ ናይዚ መላሽ ንፅበዮ ኩሉ ዶክተር ዓብዪ መልፅኸውና እዮም ካብ ዝብል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ካብ መንግስቲ ንፅበዮ ግን ሕገ መንግስታዊ መሰል ናይ ዜጋታት ይጣሓት ኣሎ ማእኸላይ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጃት ከምናይ ይቅርታ ከምናይ ምሕረት ዝኣመሰለ ኣብ ኩሉ ክልላት ክትግበር ኣይከኣለን እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ኦሮምያ ዓደምሓራ ኣብተን ካልኦት ክልላት ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዝተፈላለየ መንገዲ ብናይ ሕልና እስረኛታት ተፈትሖም ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ግን ኣይተፈትሑን ክሳብ ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጨልማት ጉድጓድ እዮም ዘኒሄው ስለዚ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ናይ ዜጋታት ላዕላዊ ክብሪ ዝምልከት መሰል ዝምልከት ዝምልከቶ መንግስቲ እዩ ማእኸላይ መንግስቲ ከዓ ህወሓት እውን ኣብ ኣሎ ኣተር ዓብዪ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢህአዴግ እዮም ስለዚ ብዘለዎም ስልጣን ኣብቱ ኣኼባ ክልዓል ብዘለዎም ናይ ሕጊ ናይ ምኽባር እውን ኣብ ትግራይ እውን ትግራዋይ ልክዕ ኣብ ካልኦት ክልላት ዘሚኖ መሰላት ነፃ ናይ ምንቅስቓት ሰላማዊ ሰልፍ ናይ ምግባር ሰብኣዊ መሰሉ ክኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ መሰሉ ክኽበረሉ ከም መንግስቲ መጠን ክገብሮ ዝግብኦ ከም ህዝቢ መጠን ከዓነ ነዚ ዝተጀመረ ቃልሲ ንትግራዋይ የግሊልካ ንትብፅላኣት ተቢልካ ምንም ውፅኢት ክህልዎ ስለ ዘይኽእል ህዝቢ ትግራይ ዝሳተፈሉ መሰሉ ኤክሰርሳይዝ ዝግበረሉ ናይ ቃልሲ ሃዋህው ዲሞክራሲን ኤንቫይሮንመንት ክህሉ መታተወሉ ኣለዎና እውን ዝሓተትናዮ ኣሎ ህዝቡ እውን ቃልሱ ክቅፅል ከም ዘለዎ ንኩሎም ዝቅረብናዮ ዋዕታ እዩ
ፅቡቅ እየ ደሊ ትግርማይ
እንካ በዶክተር አብይ ንጽበ ሐደ አንተ ወዘልካ የነገረላ ዝኾነ አይነት ቫይለንስ
ጎነጽ ህውከት
ብኹም አይነት መጽት ምንም አይነት ነገር ክህሉ የብሉ ኢልና ኢና ናአምን እቱ ቀንድ ነገር ግን ካብ ዶክተር አብይ ንጽበ ዘለና ልክ እንካ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ እንካ ጠቅላይ ሚኒስተር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከምንጽበዮ ዝነበርና ከምና ሓደ ኢህአደግ መራሒ ኣብቲዓዲ ብዙ ወፅእ ዘሎ ሕጊ ኩለን ክልላት ተቀየድቲ ኮይነን ንስታት ንከክብራ ንኽተል ኣለዎ ካብ ዝብል ሽምና ንርእዮ ዘለና ይቀኒየለን።
ኣቶ ግርማይ ገዛኸኝ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ በላይ ገሰሰ ካብዚ ካብ ሜሪላንድ ንዝሃብኹምኒ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቀኒየለይ።
ኣነ እውን
ተገብረ ብዘጋጣሚ እዙ ንስኹም እውን ነቲ ጉዳይ ጉዳይና እዩ ኢልኩም ንዓና እውን ክብሪ ሂብኩም ግዜን ዕድልን ሂብኩም እዚ ብምግባርኩም የመስግን።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝተሰምዐ ቃለ ምልስ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያን ርእይቶ ወይ ከዓ ግብረ መልሲን ምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን እንተረኪብና ክነቕርበልኩም ኢና ይብል ገብረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ክሕፅልሚ
ዓወት ዕቁባይ ዩጋሻና ዕዱማት ክሕፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ምስ ሙዚቃ ዝዓበ ሕጂ ድማ ክሳብ ኮምፖዘር ወይ ምውሃሃድ ሙዚቃ ዝበፅሐ ናብ ስቱድዮና ዓዲምና ኣለና። ኳዕድ ሓነ መፃኻ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐንዲ ከዓ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ። ንስኻ ሙዚቀኛን ኮምፖዘርን ኢኻ። ሙዚቀኛ ብዙሕ ሰብ ፈልጦ እዩ። እቲ ኮምፖዘር ከመይ ትወልፆ?
ኮምፖዘር ቤዚካሊ እንታይ እዩ? ነቲ ናይ ሓደ ግሩፕ እንታይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እቲ ባንድ ኮምፖዝ ኣሬንጅ ገብር ናይ ነፍሲ ወከፍ ኢንስትሩመንት ሓደ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ሲ ናይ ብምሉእ እቲ ቅርፂ ስራሕ ባዕሉ ዘቐርፆ እዩ እቲ ኮምፖዘር ማለት እዩ። ንኣብነት ብራስ ሴክሽን ዞም ብሎውን ንብሎም ናቶም ሴክሽን እንታይ እዩ ፅሕፍ ናይ ጊታር ቤዝ ካልኦት ኢንስትሩሜንት ኣለዎ እውን ኣሬንጅ ገይሩ ደቃናብር ኮምፖዘር ባሃል ኩሉ ስራሕ ስረድ ገይሩ ወፀንሕ ማለት እዩ። እቶም ካልኦት ሙዚቀኛት ኣብዮም ዶኣቶ ሽዑ
እስኻ ርእካ ኣለኹ ናትካ ጠለብ ሙዚቀኛ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዕርፍቲ ብልካን ካብ ምስራቅ ንምዕራብ ካብ ሰሜን ንደቡብ ክትወናጨፍ ዝርእካ ሙሉእ ዓለም እሞ ስለምንታይ እዩ?
ኣነ ፉልታይም እየ ሙዚቀኛ እየ
ሙሉእ ግዜ ካብ ኢኻ
ዚ ኣሜሪካ ካብ 2002 ካብ ድመፅእሲ ዋላ ኣብ ኤሮጳ ከለኹ እውን ከምኡ እየ ነረ ፉልታይም እየ ሰርሕ ነረ። ሕጂ ሓደ ሱሎ ሙሉእ ግዜ ኣብ ሙዚቃ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ብጣዕሚ እቲ ሙዚቃ ሲ ፍቕሪ ኣለናካ ብንእሸይ ከለኹስ ኣብ ሙዚቃ ዘለኒ ፍቕርስ ዋላ ንትምህርቲ ከይሃሰካ እንዳበሉ ወለዲ ብዙሕ ጠጠኮብሉ ንፍትኑ ነይሮም ግን ማዕረ ማዕሪኡ ቲ ትምህርቲ ከዓ ዳሓን ስለ ዝነበርኩ እስከ ዝሓነ እንታይ ምድሕር ክሳዕ ትምህርቲ ዘይሃሰዮስ ስቕና ንርኣዮ ንደግፎ ገሊሎም ኣብቲ ዳሕራይ ክሕግዝኒ ጀሚሮ እምበር ክንደይ ፈቲና እዮም ጠጠው ከብልኒ ኣብ ሱዳን ከለኹ
ኣብ ገዛካ እውን ንዑ ኢኻ ሙዚቃ ትሰርሕ ትውዕል
ስቱድዮ ኣለኒ ሪኮርዲን ስቱድዮ ኣብቲ ዝቕመጦ ከተማ ሚኒሶታ እውን ምስ ካልኦት ግሩፕ ፀወት ነቲ ስራሕ ሬድ እንድሕር ኮንካ ስኻ ኩሉ ግዜ ስራሕ ካብዓል እዩ ክዛረብ ስኻውን ዘዛርብ ብዙሕ ይብልካ
እንታይ ኣለካ ስኻ ሻቅሎት ቁሩብ ከመይ እዩ ዘሎ ደረጃ ኢልካ ክትገልፅ ትኽእል?
ሕጂ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ተዛርብ እያ ዛርእስቲ እዚኣ ምስ ናይ ቀደም ዝነበረ ሙዚቃን ምዚ ናይ ሕጂን ይወዳድሮ እዩ ሰብ ኣበይ ከመይ ደረጃ ነይሩ ናይ ቀደም ዝነበርናዮ ኣብቲ ግዜ ናይ በዓል ዘርኣይ ደረስ ማታኣ ተንባንድታት ዝነበራ ብስመራ ሽዑ ድስራሕ ነበረ ስታንዳርድ ናይ ወስተርን ናይ ምዕራብ ከዓ ዝነበረ ዳርጋ ማዕረ እዩ ነይሩ ሽዑ እቲ ግዜ እቲ ኣብ ስመራ ዝሰርሕዎ ነበሩ ግሩፕ ባንድታት ኮይኖም ስልጣን እዩ ምስቲ ኣብ ቃኘው ዝስማዕ ነበረ ዋላ ብሬድዮ ዝስማዕ ነበረ ሙዚቃ ሓደ ዓይነት እዩ ነሩ እቲ ስታንዳርድ ሕጂስ ምዝ ሕጂ ዘሎ ስታንዳርድ ናይ ዓለም ግን እትናትና የለን ኣብቲ ደረጃቲ ሕጂ ብኡ ክትዕቅኖ ትኽእል ኢኻ እምበር ዋላ ናይ ሙዚቀኛት መፅናዕቲ ናይ ሙዚቀኛት ተሳትፎ ናይ ደረፍቲ እድልትን ኣፍልጦን ብዛዕባ እቲ ኢንስትሩሜንት ዝነበሮም ሽዑን ሕጅን ሰማይን ምድርን ኣሎ በቲ ቴክኖሎጂ ማዕቢሊ እዩ ኣብ ዓድና ዘሎ ኣውዲዮ ሪኮርዲንግ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ደረፍቲ እውን ብዙሓት ጥርዮም ኣለዉ ግን ኣብቲ ኢንፎርሜሽን ኣብቲ ብቕዓት ደረጃ ቅርባ ይበፃሕና ይን ኣለና
እስቲ ቅርቡ ሳብ ረሃያታ ብቕዓትን ደረጃን
እወ ተውህቦ ኣሎ እንዲኩሉ ግዜ ኢንፎርሜሽን ግን የድልየካ እዩ ኣብቲ ደስ ተውህቦ ኣተስ ትምህርቲ የድልየካ ጎንጎኑ ተኸይድ ካልኣይ ምስማዕ የድልየካ ናይ ፅልዋ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሙዚቀኛ ብምንታይ እዩ ተሃኒፁ ዝነብር ብፅልዋ ናይ ካልኦት ምስማዕ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢካ ትሰምዕ ነርካ ስካብቲ ሙዚቃ ክትዓቢ ከለካ ስፅልዋ ኣለዎ ዛሕር ኣብቲ ስኻ ዝሰርሖ ንዓና ከኣቶም ቅድሜና ዝነበሩ ዳሰምዓና ስለ ዝመፀናን በዓል ዓብደላ ኣበከር ዝገብሮ ነበረ ኮምፖዚሽን ሽዑኡ ናይ ካልኦት ባንድታት እውን ኣለዋ በዓል ኤፍሬም ከም ኪቦርድ ኣብ ሱዳን ከለኹ ሕጂን ኣነ ንኣብነት ባንድታት ነረን ናይ ተጋድሎ ሓርነት ሽዑደኣተው ኣነ ሱዳን ብዙሓት ባንድታት እየ ነረን ሕጂ ንእናእሽቶ ኮለናስ በቲ መንደቕ ኮይና ንሰምዖም ነርና እቲ ሙዚቃ ጥዑም ስለ ዝነበረ ናሕራይ ኣብ ቀያሕቲ ዕምባባ ኣቲና ከምኡ እንዳበልናሲ ሕጂ ናይ ሱዳን ሙዚቃ ኣለዉ ኣብቲ ዓዲ ከዓ ስለ ዝነበርና ፅልዋ እንዳሓደረ ቢልድ ኣብ እናገበረልና እዚ ናይ ኩሉ ፅልዋ ተባህሊሉ ኣብዚ ወፃኢ ምስ መፃና ከዓ ናይ ምዕራብ ፅልዋ እሱ ቅርፂ ትሒዝና ማለት እዩ
ዓወታ ሕጂ ንኣብነት ገለ ክወፅ ከሎ ኣብ ዩቲብ ሓደ ሙዚቃ ክወፅ ከሎ ሓደ ክሊፕ ትሪኦ ከለካ ብፍላይ ገሊኡ ወላ ነቲ ሙዚቃ ዘይፈለጥ ሰብ ከማን ተጨርባ ሓባ ኮይኑ ይስምዖ ቅሩብ ብፍላይ ንስኻ ግን በዓል ሞያ ኮይንካ ክሰምዖ ከለካ እንታይ ስማዕካ ገሊኡ ብፍላይ
እንታይ ዝብል እቲ ደራፋይ እሱ ቅድሚ ምፍላጡ እሱ ክፈልጥ ኣለዎ ፌመስ ቅድሚ ምዃኑ ነቲ ሙዚቃ እዚ ክፈልጦ ኣለዎ እሱ ነቲ ሙዚቃ ግዜ ክጥፋሉ ዘለዎ ሕጂ እንታይ ተጋላቢጡ ዘሎ ንሱ ይፍለጥ እሞ ምስ ዓበየ ወላ ሓንቲ ከይፈለጠ ስለዝፍለጥ እሽ ምስ ረኸብካ ከዓ ከም ብሓድሽ ንድሕሪት ተመሊስካ እቲ ኢጎ ስለዝዓቢ ምስኡ ሕጂ ዶ ክመሃር ኮይ ነገር ኢልካ ብዙሕ ነገራት ትጎድለካ ብ መንገዲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ዘሎ ኣባና ሓደ መብዛሕትኡ እዚ ኣውዲዮ ሪኮርዲንግ ቴክኖሎጂ ተደጊፉ ዝመፅእ ናይ ሪኮርዲንግ ስለዝኾነ ተራፋይ ዳርጋ ዲፐንድ ኣብ ቴክኖሎጂ ስለዝፅግዑ ኣብ ላይቭ ክሰምዖም ከለካ ሕጂ የለውን መብዛሕትኦም ክትብል ስለዝኽእል መብዛሕትኦም የለ ውሑዳት እዮም እቶም ንፉዓት ስለዚ እሱ ኣብኡ ዓበ ፀገም ኣለና ብጣዕሚ
ሕጂ ድማ ቢለቲ ናይ ጠለብካ ብጣዕሚ ልዑል ምኳኑ ስለዝፈልጥ ኣልዕለልካ ነይሮም ሕጂ ኣብዚ ኢንተርቪው ክንገብር ከለና ብዙሕ ግዜ ሎሚ ሎሚ ነብስና እናተለዳእና ዝመፅ ዘሎ ነገር ኣለ ከም ሕና ከም ጋዜጠኛታት ሲ ንደረፍቲ ጥራይ ንቐርብ ዝብል ኣለ ሕጂስ እቶም ደረፍቲ በዓቶም ከማንስ ከምኡ ክስከፉ ጀሚሮም ዋነዞም ሙዚቀኛታት እዚ እሶም እንዲኦም ቀንዲ ዓንዲ ሕቆናትና ድኣ ሞ እሶም እኮ ስርሕ ወስራሕ ቀላይ ኮነን ይብልና ሞ ከመይ ክተሓሚና ፀኒሕኹም
ንብሊ ሓደ ሙዚቀኛ ሰሚዕና ዘይፈለጥ ኢንተርቪው ክገብር ኩሎም ደረፍቲ ገለ ንብል ኣድለኛ ኮይና ኣነ ጀሚር ኣለኹ ማለት
እዩ ኩልካትኩም ይግባኣኩም እዩ ናይ ብሓቂ ግን ኣጋጣሚ እቲ ሰብ ዝሪኦ ቲ ደራፋይ ስለዝኾነ ንዑ ዘፀበቃ መስለካ ግን ብከመይ ቀሪቡ ኢልካ ክትሓስብ ከዓ ኣገዳሲ እዩ
ክሰምዕ ከዓ ተደሊ ናይቲ ሙዚቀኛ ሳይን
ናብቲ ድሕርባይ ገፅና እስ ቁልቲ ሙዚቃ ጀማምራኻ ኛባት ካብ ቤንግ ቤንግ ጌርካ ክትመገዲ ከዓ ንተ ፍርቂ ጠቂስካ ነርካ ሱዳን ነርና ዕምባባ ኢልካ ዳሕራ ኤሮጳ ከምነበርካ እውን ጠቂስካ ካብኡ ናብዚ ኣሜሪካ ክንመፃካ እዩ ሞ እስከ ኣላጉቦ ከመይ ከመይ እዩ ነሩ እቲ
ኦኬ ሙዚቃ ኣነ ኣብ ሱዳን እየ ጀሚረ ኣብ ኤርትራ ተወሊዮ ንእሸ ከሉ ቆልዓ ከሉ ከየ መፅአን ሱዳን ሕጂ ሱዳን ከም ዝበልኩ ከዓ ባንድ
ቅብሎሚ ንዕል ከለና እታ ትውልድካ ከማን ፍሉይ ተብለ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ባድመ ሆሆ ግዜ ብፍላይ ተደባቢልና ስለዝነበርና ንስኻ እውን መድሓንቲካ ባድመ ምኳና ባድማ ተወለድካ እውን ጠቂስካ ለ ነርካ እሞ ምናልባት ንካ ግዜ ንዕሎ ንኸውን ግን ቀፅላሕ
እወ ካብ መዓልቲ ክንዕልሎ ኢና ሱ ኣስፊሕና ኣብ ባድመ እየ ተወሊደ ተጋዳላይ ስለዝነበረ ወላድየ ሽዑ ኣቦይ ኣስመራ ነርና ኣሕዋተ ኣብ ኣስመራ ተወሊደን ኣነ ኣብ ባድመ ተወሊደ ኣብኡ ትመዲቡ ስለዝነበረ ናሕራይ ንሱዳን መፂና ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ሕጂ ተጋድሎ ሓርነት ብዙሓት ባንድታት ነረን ኣብኡ ዝመፃ ምስቲ ኮረኮም ምስኣተው ዕቡል ሙዚቃ ክፃወት ነይሮም ሕጂ ደስ ስለ ዝብለና በቲ መንደቕ ከድና ንሰምዖም ነርና ባንድታት ነሮም ናይ በዓል ደስ መሓመድ ዓሊ በዓል ሙክታር ዘለዋ ዓብድልሓኪም ዓርፍ ዘለዋ ባንድ ነራ ካልኦት በዓል ኣብራር እውን ነሮም ብዙሓት ባንድታት ነረን ሕጂ ዕድለ ገነ የብልና ናኣሹ ስለዝኾነ ክንኣቱ ምሶም ድሓር ግን ኣብዚ ናይ ህዝባ ግንባር ናይ ቀያሕቲ ዕምባባ ባንድ መስሪትና ማለት እዩ በዓል ሄለ መለስ በዓል ሰላሓዲ ገለ ዘለዋ ሕጂ ኣብኡ ባንድ መስሪትና ኣብኡ ኣነ ከም ተዋስኦ ደርፊ ገለ ጀሚረ ማለት እዩ ኢንስትሩሜንት ደስ ዝብለኒ ነሩ ጊታር ግደፍ ከይትንክፋ ገለ እዮም ዝብሉ ነሮም ሽዑ ድሓር እቲ ባንድ ብምሉእ ንሜዳ ምስከደ ኣብ 88 እና ንኣሹ ስለ ዝነበርና ዕድል ረኪበ ኢንስትሩሜንት ክፅወት ካብኡን እኒኦም ሙዚቃ ኢንስትሩሜንት ክሕዝ ጀሚረ ማለት እዩ ከምኡ ኢለ ከምዚ ብቤይዝ ጊታር እዮ ጀሚረ ዳሕራይ ግን ኣብ ኪቦርድ ኣትየ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ሒዘ ኪቦርድ ክሳብ ሕጂ ከም ኪቦርድ ዝተኮይነ ካብኡ ሱዳን ናይ ሱዳናውያን ውፅዋት ነይረብኡ ሕጂ እዚታት ንዓና ቅርፂ ፈጢረልና ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ባህሊ ክነጥፍ ጀሚረ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ባህሊ ከም ኪቦርድ ዝተኮይነ ኣስመራ እውን ተቐሚጠ ነረ 4 ዓመት ሃይስኩል ኣብኡ ከይደ ድሕርና ፅነት ማለት እዩ ድሕርና ፅነት ኣስመራ ከይድና ኣብ ኣስመራ ከዓ ናይ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ ጀሚርና ኣብኡ ከዓ ከም ኪቦርድ ዝተኮይነ ይፀወት ነረ ማለት እዩ ካብኡ ንስዊድን ከይደ ማለት እዩ ኣብ ስዊድን ከዓ ከም ሙዚቀኛ ኮይነ ከይደ ኣብኡ ከዓ ኣብኡ መናሓጊዝኒ ሕጂ ሓደ ፃዕዳ ታም ሪቨር ዝበሃል ፒያኒስት ኣሜሪካዊ ብጣዕሚ ዝተፈለጠ ፒያኒስት እዩ ዚ ኣብኡ ግን ብኮንትራት ኣብ ሸራቶን ሆቴል ዝሰርሕ ነይሩ ኣብኡ ተላሊና ናይ ኤርትራ ፌስና መፅኡ ኣጋጣሚ ካልእ መዓልቲ ክነዕሉለሊና ነዊሕ ዕላሊና መስዓት መስሓቅ ሰብኣዩ እሱ ሓጊዝኒ ሕጂ ዚ ናይ ማሃረኒ ሓግዘኒ ገለ ስለ ዝበልኮ ኣብዚ ናይ ወስተርን ከመይ ጌርካ ክስታይ ትገብር እሱ ኣቶ ኣፋፍነታት ኣትሒዝኒ ማለት እዩ ካልእ እውን ጃን በርገር ዝብሎ ነሮ ኡብሳራ ዝበሃል ዓዲ ንሱውን ከምኡ ሓጊዝኒ ገለ ሽዑ ናብ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ ከምዚ ኢልካ ተይትመሃር ስኻ ንእሸካ ገለገለ ኢሎምኒ ኣብዞን ፍፍትን ነረ ምስ ዝተፈላለዩ ባንድታት ሽዑ ሓድሽ ነረ ይፈልጥ እየ ብዙሕ ሰብ ኣብዝዓዲ እቶም ካብዚ ንኤሮጳ መፅኦም ቱር ዝገብሩ ዝነበሩ ደረፍቲ ኤርትራውያን ሶም ስለ ዝፈልጡና ሓጊዞምኒ ማለት ኮኔክሽን ፈላለዩኒ ማለት እዩ በዓሉ ዛ ርተፈኖ ገለቶም ኤሮጳ ንመፁ ነበሩ ዳዕራይ ግን ኣብዚ ዓዲ ምስ ተቐመጥኩ መክነል ስሚት ዝበሃል ካሌጅ ኣሎ ሚኒሶራ ሚዚክ ሽዑ ኣብኡ ጆይን ገይረ ማለት እዩ ከምኡ ኣትየ ማወት ኣለኹ ሳዕጅ ፍትን ማለት እዩ
ካብቲ ሞያስ በቃ ስራሕ ሒልካ ሒዝካ ዮኢኻ ምናልባት እውን ንስኻ ሰሚዐ ንመጀመርያ ግዜ ፉልታይም ከም ዝበልካዮ ሙሉእ ግዜኡ ኣብኡ ዝሰርሕ ናይ ብሓቂ ከዓ ከምቲ ዝርእካ ስራሕ ፀሚትካሉ ዘለካ ካልኣይ ስራሕ ካልእ ስራሕ የክጥዕመካኒ እሞ ተማሂርካ ኢኻ እቲ ሙዚቃ ሕጂ ናብ ከመይ ኢካ ክትዕብዮ ተሓስብ
ሙዚቃ መወዳእታ የብሉን እ ንፍልጠት ዝ ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ረፍቲ የብሉን ዋላ ግደፍ ትምህርቲ ከድካስ ዋላ ካብ ዘይፈልጥ ሰብ እውን ክትምሃር ትኽእል ኢካ ብዙሕ ነገራት ኩሉ ግዜ ክፉት ክኸውን ኣለ ሓንጎልካ ንምቕባል ካልእ ተሓባቢርና ኩሉናቶም ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ቁሩብ ዕድል ኣለና ንትምህርቲ ድዩ ንኮርስ ድዩ ኢንፎርሜሽን ንክለዋወጥ ድዩ ኔትወርክ ንኸነጥሪ ድዩ ኣብዚ ዘለና ሞር ዕድል ኣለና ካብ ዓዲ ዘሎ እጂ ከምኡ ጌርናስ እቲ ሙዚቃስ ኣብ ዝሓሸ መንገዲ ንኸነብፅሖ ዝብላ ሓሳብ ኣለኒ ግን ኣብ ልዕሊያ ተጠርኒፍካ ናይ ዝተኣከብካ እውን ሙዚቃ ይማሓሽኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ መምሕያሽ ዘየምፅኡ ኣብ ነፍሱ ባንዲ ኮይኑ ተጠርኒፉ ዋላ ግሩፕ ኮይኑ ክመሓሽ ኣይክእልኒ እ ለውጢ ሳባኻ እዩ ቅድም ክጅምር ዘለዎ እጂ ኣባኻ ንድሕር ጀሚሩ ኣብቲ ሓደ ተጀሚሩ ናይ ኩልኩም ተኣኻኺቦ ሓደ ዓብ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ እ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ይፅዕር ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሚኒሶታ እውን ኣለዉ ፃዕዱ ሙዚቀኛት ፀለምቲ ርኢካዮም ትኾነ ኣብ ክሊፕ ናይ ታረቀ ኣለዉ ኣብ ናይ ሃብቶም ኣለዉ ሕጂ እውን ኣብ ናይ ሃይለ ገብሩ ትሰራሕናዮ ብሕጂ ድወፅእ ኣብኡውን ተሳቲፎም ኣለዉ ምሳይ እጂ ኮሚኢታት እውን ኣብኡ ኮላቦሬት ትገብር ንተሓባበር ኢና እጂ ከምኡ እናገበርና ሲ ነቲ ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ሲ ሃብታም ባህሊ እዩ ዘለና ብትግርኛ ጥራይ ትረኣዮ ብጓይላ እሱ ንሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ባህሊ ከሎ ምዕቡል ባህሊ እዩ ነቲ ካልእ ናይ ብሄራትና እውን ብካልእ መልክዕ ብዝሓሸ መልክዕ ዌስተርን ክሰምዖ ንኽእልን ባህልና ከየጥፋእናን ሓዋዊስና ክንገብሮ ንኽእል ነገራት ብዙሕ ኣሎ ምክንያቱ ዓለም ሲ ሓድሽ ነገር እዮም ዝደልዩ ኩሉ በፂሖሞ እዮም ሓድሽ ነገር ከዓ በዕል ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሪትም ርሚት ኣብኡ ስለ ዘሎ ፍሉይ ዝገብሮ ኣባና ብዙሕ ዓይነት ሪትም እዩ ዘሎ ዘይተዳሰሰ ካልእ ተበፂሒ እዩ ሕጂ ከምኡ ስለ ዝደልዩ ዓንሕናስ ዕድል ኣለና ማለት እዩ
ናይ ብሓቂ እዚ ዝበልካዮ ናይ ካልኦት ብሄራት ከም በዓል ሕዳር ብኩናማ ቢለን ሚር ዓሚር ሳሆ ዓፋር እስታት ክተዋህዶ ከለካ ክትምዝምዞ ከለካ ሲ ማዕርክ ንደይ ፖቴንሻል ወይ ከም ዝበልካዮ ሃብታ ምኳኑ ግልፂ እዩ ብዙሕ እግረ መገድና ከማ ንሰምዕ ሰብ ቁሩብ ከበላብሮ መቸም ፅቡቅ ተስፋ ንገብር ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኪቦርድ ከምኡ ውን ኮምፖዘር ኣዋሃዲ መሳርሕታት ሙዚቃ ዓወት ዕቑባይ ካብ ሚኒያፖሊስ ሚነሶታ ኣሜልና ዓወት ፅቡቅ መገሻ
ብጣዕሚ ግን እናመስጎንካ ናይ ብሓቂ እዚ ቱር ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ናይ ኢንተርቪው ካዓ ድንዳሃብካ ብጣዕሚ መስግነካ
ክቡራትና ኣብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ደጊምና እንፍንወ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም በዛ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ደሓን ሕደሩ ክንብለኩም ስዊት ድሪምስ ብላቦች ጥዑም ሕልሚ ትብለኩም ኣላ